Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Píseň při posvěcení Hospodinova domu. Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť si mě vytáhl z hlubin. Nedopřál s mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravil jsi mě. Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachoval jsi mě při životě, abych nesestoupil v jámu. Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všechno plesá. V dobách pohody jsem řekl, mnou nikdy nic neotřese. Hospodine, svou přízní si mocnou učinil mou horu, ukryl tvář a zděsil jsem se. K tobě, Hospodine, volám, tebe, panovníku, prosím. Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu? Bude hlásat tvoji věrnost? Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine. Můj nářek si změnil v taneční rej. Vysvlékl jsi mě z žíněného roucha, opásal si mě radostí, aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.
Vážení posluchači, vítejte u poslechu Ranního slova. Vyslechli jsme 30. žalm, velmi emotivní a intimní text, který přibližuje hloubku lidského vztahu k Bohu, a to navzdory pádům a nejistotám. Proto jsem pozval do dnešního pořadu Ladislava Hryjána, kněze a saleziána, který o takových zápasech lecos ví. Ladislave, žalm je uveden slovy píseň při posvěcení Hospodinova domu. Mně to příliš nekoresponduje s obsahem samotného žalmu, který je opravdu niterný. Jak bys to napětí vysvětlil?
Ten žalm se zpívá při slavnosti posvěcení chrámu, když v roce 165 před Kristem Antioch IV. Epifanes, což byl syrský král, při tažení do Egypta byl zastaven Římany a na zpáteční cestě se chtěl aspoň ukojit tím, že vyplení chrám v Jeruzalémě. Znesvětil ten chrám a to potom vedlo k povstání Makabejců a oni potom ten chrám znovu posvětili, nebo lépe řečeno oltář, a od té doby se slaví tady tato slavnost posvěcení chrámu. Takže ten žalm je sice niterní, on vypráví o jakémsi zápasu jednotlivce, kterému Hospodin pomohl, ale toho jednotlivce můžeme chápat, nebo oni ho zřejmě tak chápají, jako takovou korporativní osobnost, to znamená zástupnou osobnost, takže vlastně zkušenost toho jednotlivce tady reprezentuje zkušenost toho národa, kdy ten národ jaksi zvítězil nad nepřítelem a pravděpodobně proto se tady tento žalm zpívá při slavnosti posvěcení chrámu, nebo zpíval tehdy a jak víme z Talmudu, potom taky zpívá později. A není samozřejmě taky od věci si připomenout, že vlastně ten poutník, který do toho chrámu přichází, tak tam samozřejmě zpívá právě tady tento žalm.
Jak bys charakterizoval žalmistu?
Žalmista mi tak trochu připomíná Joba, protože je to člověk, kterému se dařilo dobře, ale který byl stížen nějakou pohromou a ta pohroma měla prozkoušet jeho vztah k Hospodinu.
Tady je z toho žalmu zřejmé, že on prožil nějakou krizi, kdy na něj útočili nepřátelé. Tak o co se mohlo jednat?
Možná, že tam nešlo ani tak o nepřátelé, ale tam se hlavně říká, že ten člověk byl asi stížen nějakou velkou nemocí. A ta nemoc byla tak tragická, že se ten člověk přiblížil až ke smrti. A poté, tedy, co Hospodin od smrti zachránil, tak on tady toto připodobňuje, jako kdyby ho napadli nepřátelé, protože samotná ta nemoc je největším nepřítelem člověka, protože kdybychom se nemoci nebránili, naše tělo, kdyby se nemoci nebránilo, tak by člověk samozřejmě zemřel. Takže vlastně každá nemoc je útok na život člověka. A v tomto smyslu bych řekl, že nepřátelé jsou symbolem té nemoci.
Lze z toho žalmu nějak poznat, jak se ta žalmistova krize vyřešila a jak to řešení on sám vysvětluje?
Jak jsem říkal, ta nemoc ho přiblížila na prach smrti. Prožitá smrt, to bylo rozpadnutí se v prach, jak ono se tam pak říká, prach tě nemůže chválit, protože to se odvolává na knihu Genesis, jak byl člověk stvořen, že byl prostě stvořen z prachu, do kterého Hospodin vdechl svého ducha, takže když člověk umírá, tak se rozpadá na prach a duch jde zpátky k Hospodinu. Ale úplně přesně oni ty představy neměli jaksi vyjasněné, ty posmrtné, takže z těch obrazů toho posmrtného nejasného osudu bylo do podsvětí nebo šeol, tady se říká tak jáma, takže vlastně jako kdyby ten člověk už sklouzával do té jámy, už padal do té jámy a v posledním okamžiku ho Hospodin z té jámy vytáhl. Takže tak se jaksi vyřešila ta krize, že? Nebo se vyřešila ta záležitost. Potom ten žalm samozřejmě dále řeší, co to udělalo s duší toho člověka.
V 7. a v 8. verši žalmista říká, v dobách pohody jsem řekl, mnou nikdy nic neotřese. Hospodine, svou přízní si mocnou učinil mou horu. Co to je za pocit a kde se vzal?
Myslím si, že ten pocit pramení z takového dlouhodobého budování života s Hospodinem, ale přijde mi, že to někdy může být taky taková nuda. Jo? Že když třeba vidím, že lidi prostě žijí normálním životem a žijí docela hezky, zbožně, modlí se a tak dále, ale přitom, jako kdyby jim pořád v tom životě něco chybělo. Jako kdyby jim chyběla nějaká šťáva nebo nějaké vzrušení, nebo já nevím, co to je. Dovedu si to představit, že to je dáno jednak to naší stvořeností, že prostě mnohdy člověk není plně spokojen právě protože je stvořen k nekonečnu a pořád jak si naráží na hranice té své konečnosti a stvořenosti, tak to v člověku může vytvářet takový jakýsi pocit napětí a nespokojenosti, nebo možná třeba i když to neřeší, tak třeba možná i pocit takové nějaké životní nudy, nebo já nevím čeho. A ten náš člověk je takový člověk, který je sám se sebou vyrovnaný, spokojený a má pocit, jak tady říká, že nikdy jim nic neotřese, mezi ním a Hospodinem je to jasné, protože má pocit, že mu Hospodin žehná a že Hospodina zná a že to má všechno přečteno.
Jestliže ten žalmista reprezentuje boží lid, tak to může být zase takové nějaké historické období, kdy se nic zlého neděje a všichni si myslí, že to vlastně všecko v pořádku.
Taky to tak může být samozřejmě.
Potom ovšem přijde krize, o které jsme už mluvili. Zajímavé je, jak ji ten žalmista interpretuje. On zde oslovuje Boha a říká mu, ukryl jsi tvář a zděsil jsem se. To je zajímavý pohled. Ladislave, je to pohled víry, anebo je to výpověď o tom, že vlastně všechny ty naše krize a průšvihy nějak souvisejí s tím, že Hospodin od nás odvrátil svou tvář?
Já si myslím, že Hospodin je pořád stejný. Je stejný včera, dnes i zítra, je pořád nám stejně blízko. To, co se mění, tak se mění ten vztah člověka k Bohu. Mně přijde na mysl takový krásný obraz z Nového zákona, kdy učedníci jedou s Ježíšem přes to Genezarecké jezero. Ježíš spí na podušce, kolem zuří bouře, učedníci myslí prostě, že zahynou a budí celý splašení Ježíše, bojí se o život a Ježíš jim říká, no proč se plašíte, když se nic neděje, já jsem přece s vámi. Pohrozí bouřce a bouřka přestane. A to je právě to, že člověk možná v určitým okamžiku přestane vnímat, že Hospodin s ním, možná, že přestane vnímat Hospodina jako toho, kdo je s ním a kdo je mu nakloněn. Tam je podle mě to jádro krize, že to není ani tak v tom, že by Bůh pro člověka najednou nebyl, i když i to může být, že člověk začne pochybovat o boží existenci, ale spíš člověk pochybuje o tom, že Bůh není takový, jak byl na něj doposud zvyklý. Tak to si myslím, že žalmista charakterizuje tím obrazem, že Hospodin od něho odvrátil svou tvář. Já si myslím, že pokud bychom měli žít v realitě, tak takové krize víry jsou pro život s Bohem velice důležité a potřebné, protože jinak by se ta naše víra nikam nikdy neposunula dál.
Hospodin žalmistovi pomohl, ale mě zajímá, jestli na něj nějak zafungovaly ty argumenty, že v podsvětí už mu žalmista k ničemu nebude a tak dále. K čemu vlastně jsou ty argumenty?
Já si myslím, že tam v tom žalmu tam je takové logo, počáteční verš, který zní: Hospodine, tebe vyvyšují, neboť si mě vytáhl z hlubin. Nedopřál mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. Tady to vyvyšují, to můžeme taky říct, tebe, Hospodine, chválím, tebe velebím. Já si myslím, že ve vztahu člověka k Bohu tak úplně nejdůležitější je právě to, když člověk Boha chválí. Protože tehdy bych řekl, jakože jsou prostě ty postavy postavené na správných místech. Člověk před Bohem Boha chválí. Tím člověk uznává tu svou pozici, uznává se jako ten, který stojí před svým tvůrcem, před svým pánem, který ho převyšuje, který ho miluje, který o něj pečuje, a takový jaksi přirozený postoj, zdravý postoj tohoto člověka před Bohem je vděčnost a chvála. No a jestliže tady toto není možné, to znamená, že ten přirozený pravdivý postoj je nějakým způsobem porušen, takže třeba ho znovu nastolit. Tak v tomto smyslu si myslím, že ty argumenty toho člověka, že jsou správné před Hospodinem.
Pořadu Ranní slovo je naším hostem Ladislav Herián, s nímž se zamýšlíme nad 30. žalmem. Ladislave, proč vlastně žalmista své prožitky s Hospodinem takto líčí? Jaký je jeho záměr?
Já si myslím, že ten žalmista líčí něco, co reálně prožívá. Když bychom se ale zeptali, co je záměrem toho, že vůbec ten žalm v Biblii je, jestli bych to mohl tak přeložit, tu tvoji otázku, tak si myslím, že ten žalm chce reálně ukázat na nějaký konkrétní vztah člověka k Bohu. Že ten konkrétní vztah člověka k Bohu, že to je zápas, který nakonec končí chválou. Já si myslím, že víra není něco, co je dané. Někdo třeba rozlišuje lidi na věřící a nevěřící. Já to moc nemám rád, tady to věřící, nevěřící, ale třeba ti takzvaní nevěřící říkají, ty jsi věřící a myslí si třeba, že to je prostě něco, co jakoby jednou dané, a tak ten člověk se dá jaksi definovat. Ale já bych řekl, že spíš by se o těch takzvaně věřících i o těch takzvaně nevěřících mělo říct, že jsou to lidé o víru zápasící. I ten člověk věřící o víru musí neustále zápasit. Proto bych řekl, že ten žalm má prostě své místo v Biblii, že tam patří.
Žalmista pro své posluchače vytváří jakýsi obraz Boha a říká zde: pějte žalmy Hospodinu jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč a ráno všechno plesá. On to sám dokládá svým životem, ale je to tak? Je Hospodin takový?
Já si myslím, že každý člověk má svého osobního Hospodina. Jo, Hospodin je samozřejmě nějaký. My ho nikdo neznáme úplně plně, ale každý ho nějakým způsobem zakoušíme a ten náš obraz si jakoby postupně vybojováváme v těch našich každodenních zápasech nebo v těch obdobích, kterými procházíme. A jak si se nám skládá taková mozaika osobní, kdo jsem já před Bohem, kdo jsem já a kdo je Bůh. A dovedu si představit, že každý máme na Boha pohled trošičku jiný i na základě toho, jaký náš životní příběh byl a jaký vztah k Bohu jsme si vyzápasili.
Hospodin v případě žalmisty zasáhl, ale předcházelo tomu velké pokoření žalmisty. To cítíme ve slovech, která zde uvádí, a jimiž se k Hospodinu obracel. Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine. Vysvětli nám smysl těch proseb o smilování. Stojí Hospodin o to, abychom se před ním pokořovali?
Mě v tomto smyslu napadá ta slavná Ježíšova modlitba, která zní: Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade mnou hříšným. Já jsem se tady tu modlitbu naučil modlit, tak si prostě roky už modlím denně a když o tom někdy mluvím, tak mi právě lidé říkají: a proč bys měl říkat smiluj se nade mnou hříšným, když třeba hříšný nejsi? To smiluj se nade mnou. Proč vlastně by člověk měl pořád prosit Boha o smilování? A já si myslím, že Bůh tu naši prosbu o smilování nepotřebuje. Bůh nás miluje bez jakýchkoliv našich prosb, ale my ji potřebujeme. Zase ta prosba o smilování nás staví před Boha takové, jací jsme. Tedy lidé, kteří v každém momentu potřebují Boží milosrdenství a Boží smilování. Někteří lidé, když mám různé diskuze, tak říkají, že ti lidé, kteří v Boha věří, že jsou to vlastně slaboší, že potřebují, aby jim Bůh pomáhal, aby se nad jejich bídou smiloval a tak dále. A že vlastně ti lidé, kteří jsou takzvaně nevěřící, tak oni říkají, já se musím sám se sebou vyrovnat a sám si to musím vyřešit. O to, řekněme, to mám těžší, nebo o to třeba je to chvályhodnější. Ale já si myslím, že to spíš takový trochu podvod, že si člověk něco namlouvá, že to spíš taková ta... Já se moc zamlouvám někomu, abych se nedotkal, ale nevím, jestli to spíš není pýcha, protože člověk jakoby sám dobře ví, kdo je. A jestliže s tím vědomím, kdo je, jestliže předstoupí před někoho, kdo je svatý, tak to není přece žádná ostuda. To je prostě pravdivý a realistický pohled na moje místo v mém životě.
Žalmista svou zkušenost s krizí a Boží pomocí uzavírá takovým shrnujícím obrazem: Můj nářek si změnil v taneční rej. Vysvlékl jsi mě z žíněného roucha, opásal si mě radostí, aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Tak bych to přeložil do civilního jazyka, ty jsi mi pomohl, abych tě za to chválil. Je to tak? Je naše chvála Hospodina skutečně nutně podmíněna tím, co pro nás udělal nebo co pro nás dělá?
Já si myslím, že je to něco, co je přirozeného, protože jakmile člověk v tom životě prohlédne a objeví, že vlastně všechno, co dělá, tak je provázeno Hospodinovou přízní, tak ta chvála je něco, co je naprosto přirozené.
Hospodinu má pět žalmy, žalmistova sláva. Jak tomu rozumíš?
Ono to totiž není úplně dobrý překlad, protože tam se ta doslova říká, aby má sláva ti pěla žalmy a již neumlkla, Hospodine. Ale ono v hebrejštině to není má sláva, ale je tam, aby sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Takže ten překladatel toho textu měl trošičku problém tady s tím, jak to teda je. Já jsem taky o tom přemýšlel. Já bych na to odpověděl tak možná zvláštně, že to je vlastně takový závěr toho žalmu, který říká, kdo Bůh je pro člověka. A dobré zboží se chválí samo. Celý ten fakt, že takto mezi Hospodinem a člověkem funguje, to je něco, co září, co samo je zřejmé, jak je to krásné. Tak v tomto smyslu já bych zkusil odpovědět na to, že sláva pije Hospodinu žalmy. Tedy ta skutečnost, že tak, jak je, tak to je chválo Hospodina.
Žalm je uzavřen slibem: Hospodine Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně. Troufl by sis tohle Hospodinu slíbit ty?
No, troufal. Proč bych si netroufal?
Ladislave, je na místě mluvit podobně otevřeně o tak intimní věci, jako je prožívání Boží blízkosti?
Někteří lidé to považují za příliš intimní a o Bohu tak to nemluví. Já si myslím, že je to škoda, protože je to přece to nejkrásnější, čím se můžeme vzájemně obdarovat.